Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. În capitală au demonstrat din nou șoferii nemulțumiți de creșterea prețului carburanților.
Nu sunt de acord cu majorarea prețurilor, că e exagerat de mare și nu corespund cu nivelul de trai și cu nivelul de salarizare și pensionare în țara noastră.
De vorbă cu o directoare la liceul din Cărpineni despre examenele de bacalaureat.
În ultimul timp, cerințele din ultimii ani au venit ca să pună elevul în ipostază de a-și certifica cunoștințele. E, de fapt, un aspect care ține de responsabilizarea copilului pentru cunoștințele și competențele care își le formează.
Și noi proteste în Bulgaria împotriva posibilei reluări a lucrărilor la centrala nucleară Belene. La început ascultați știri de Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Câteva zeci de automobiliști și-au continuat astăzi protestele la Chișinău față de scumpirea carburanților, cerând guvernului să intervine. Protestele au început pe 2 iunie după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat de două ori într-o lună scumpirea benzinei și motorinei în total cu peste un leu litrul. Protestatarii cred că scumpirea ar fi și rezultatul unei monopolizări a pieței. Astăzi guvernul le-a reamintit că premierul Pavel Filip a cerut deja ANRE să-și suspende deciziile de majorare. Mai mulți critici au spus însă că această cerere încalcă independența agenției. Socialistul Ion Ceban, care a pierdut alegerile noi pentru primăria capitalei, a declarat că socialiștii sunt gata să colaboreze în Consiliul Municipal cu noul primar Andrei Năstase.
Vă dau toate garanțiile, socialiștii nu vor bloca absolut nimic în primărie. Vom susține toate inițiativele care vor veni de la noul primar. Bune, cele rele cu certitudine sunt. Dar le vom argumenta.
Ceban a mai anunțat că își dă demisia din funcția de secretar și purtător de cuvânt al președintelui Igor Dodon pentru a se concentra pe activitatea din Consiliul Municipal, unde socialiștii au cea mai mare fracțiune. Ales primar pentru un an, pe 3 iunie, liderul platformei DA, Andrei Năstase, încă nu a fost investit și nu a spus cu ce fracțiune ar vrea să colaboreze. Președintele Igor Dodon și-a apărat decizia de a o numi pe vicepreședinta Partidului Democrat Cristina Balan în calitate de ambasadoare a Republicii Moldova în Statele Unite. Nu contează apartenența politică, a declarat Igor Dodon unui post de televiziune. Candidatura Cristinei Balan a fost anunțată în luna mai de liderul PD, Vlad Plahotniuc, în firmele căruia noua ambasadoare a lucrat multă vreme. Președintele Dodon a semnat decretul de numire săptămâna trecută, dar presa a aflat abia luni când Balan a făcut anunțul pe Facebook. Țările europene semnatare ale acordului nuclear cu Iranul au cerut Statelor Unite să scoată firmele europene de sub incidența noilor sancțiuni americane împotriva Teheranului. Ministrii de externe și de finanțe din Franța, Germania, Marea Britanie și coordonatoarea politicii externe și de securitate europene au trimis o scrisoare cu această cerere omologilor lor de la Washington. Luna trecută, președintele Donald Trump a decis că Statele Unite se retrag din acordul din 2015 cu iranienii și reimpun sancțiunile, fapt care va afecta și companiile europene care fac afaceri în Iran. Ministrul de Externe al Franței, Jean-Yves Le Drian, a spus că țara sa se opune revizuirii sancțiunilor europene impuse Rusiei dacă nu se fac progrese în procesul de pace din Ucraina. Acesta este răspunsul nostru pentru Italia, a declarat oficialul francez, la o zi după ce noul premier italian a anunțat că va cere Uniunii Europene să ridice sancțiunile antiruse. Premierul populist al Italiei, Giuseppe Conte, a declarat în Senatul de la Roma că guvernul său va fi un avocat al deschiderii europene către Rusia, iar îmbunătățirea relațiilor cu Moscova va fi una din prioritățile sale.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net. Așadar, în capitală au demonstrat astăzi din nou șoferii nemulțumiți de creșterea prețului carburanților. Protestul a avut loc în ciuda recentei decizii ANRE de a-și anula cea mai recentă scumpire și în ciuda promisiunilor premierului Pavel Filip că mecanismul de formare a prețurilor va fi în viitor mai transparent. De ce insistă protestatarii aflăm de la Ala Ceapai.
Deși ultima scumpire a produselor petroliere a fost suspendată, zeci de șoferi care și-au reluat protestul cred că tarifele rămân în continuare exagerate, pentru că au fost majorate în continuu de la începutul anului. Doar în ultima lună, plafoanele la benzină și motorină, stabilite la fiecare două săptămâni de amnere, s-au majorat cu aproape 2 lei, s-au indignat mai mulți protestatari.
Nu sunt de acord cu majorarea prețurilor, că e exagerat de mari și nu corespund cu nivelul de trai și cu nivelul de salarizare și pensionare în țara noastră.
Fiecare două săptămâni de zile astea, prețurile se măresc. Din care? De unde le iau prețurile astea? Din pot? Din cine le pune prețurile astea?
Noi ne uităm că sunt locuri, să luăm bine, Tiraspolul, da? Acolo tot motorina se coasă 14 lei. Când ies face de mare la noi în țară. Și cum așa spunește diferența? 3-4 lei.
Cele câteva zeci de șoferi care au participat la protestul din Piața Mare Adunări Naționale și-au parcat mașinile în fața guvernului fără a bloca traficul rutier. Ei nu au scandat nimic, iar uneori claxonau în continuu, fiind sprijiniți de colegii lor din trafic. Spre deosebire de protestul spontan de sâmbătă, cel de azi a fost autorizat de primărie. Participanții la protest au semnat o petiție adresată guvernului, parlamentului, președinției și conducerii ANRE, în care au solicitat micșorarea tarifelor la benzină și motorină până la 14-15 lei, adică în medie cu 5 lei față de tariful actual. Ei au mai cerut să li se explice cum se formează prețul carburanților, să fie verificată calitatea acestora și să fie reparate drumurile. O altă revendicare e ca șoferii care au participat la protestul spontan de sâmbătă, blocând parțial traficul în Piața Mare Adunări Naționale, să nu fie penalizați. Ori bănuiala lor e că polițiștii de patrulare care le-au fixat atunci numerele de înmatriculare vor dori să-i taxeze, a spus unul dintre participanți, Gheorghe Popa.
Noi bănuim că ar putea ca o formă de intimidare să ni se prezinte niște amenzi.
După 5 ore de protest pașnic în fața guvernului, în așteptarea unor reacții la petiția lor, șoferii au decis să blocheze traficul rutier în toate intersecțiile adiacente. Abia atunci, în fața lor, a ieșit ministrul economiei Kiril Gaburici, care le-a spus șoferilor că a recepționat petiția lor și a invitat mâine la discuții la care să participe și experți de la ANRE. Șoferii însă au început să-l ia la întrebări pe ministrul Gaburici.
Dumneavoastră spuneți că ați colegi de la ANRE, da? Spuneți că ANRE este independent. Ultima scumpire, domnul Pavel Filip, adică a sunat la ANRE și s-a anulat ultima scumpire. Adică, după sunetul lui s-a ieftinit, s-a anulat.
Dacă era Pavel Filip persoana care dicta prețurile la...
Păi, dar cum o dicta? Nu subînțelege că ANRE-ul nu este atât de independent.
Calculele sunt foarte clare care o să ne le explice colegii de la ANRE. Deci o să ne explice.
Înseamnă că ANRE-ul nu este atât de independent cum ne spune nouă.
Eu vă mulțumesc, sănătate.
La capătul discuțiilor, care au durat cam jumătate de oră, protestatarii au acceptat propunerea ministrului Gaburici de a participa joi la o ședință cu reprezentanții ai guvernului și ai Agenției Naționale de Reglementare în Energetică. Amintim că joia trecută, Agenția de Reglementare a anunțat că suspendă ultima scumpire a carburanților la solicitarea premierului Pavel Filip, care și-a atras atunci critici că ar încerca să influențeze deciziile luate de regulă. Regulatorul energetic, cel care, prin definiție, ar fi unul independent. La ședința de ieri a executivului, premierul Filip a readus în discuție subiectul, negând că s-ar implica în activitatea reglementatorului. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Pentru unii absolvenți moldoveni de liceu, sesiunea examenelor de BAC a început deja cu proba de limbă română pentru Alolingvi, ținută marți, iar de vineri vor intra în hora emoțiilor și mai mulți cu examenul la limba de instruire.
Valentina Ursu a discutat cu Tamara Macari, directoarea a Liceului Teoretic Ștefan Holban din Cărpineni, și a întrebat-o dacă schimbările în felul cum se țin examenele de bacalaureat în ultimii ani sunt benefice.
În ultimul timp, cerințele din ultimii ani au venit ca să pună elevul în ipostază de a-și certifica cunoștințele. E, de fapt, un aspect care ține de responsabilizarea copilului pentru cunoștințele și competențele care și le formează. Și noi considerăm că, de fapt, este un lucru bun ceea ce se face. A intrat într-o obișnuință copilul să se axeze pe test, pe lucrare și ca să dovedească că el are cunoștințe. Deja că este o cameră video, că este filmat, că este o persoană care cumva monitorizează ca să fie ordine și liniște, să respecte regulile în centrul de bacalaureat, în sala de examene, nu mai deranjează pe nimeni. Și ne-am străduit toți anii aceștia și întotdeauna ca să-i pregătim pe copii psihologic pentru a susține examenele și să nu facem din bac o sperietoare. Este o punte de trecere, este o încercare în a te autoconvinge că, da, într-adevăr, 12 ani învățați în școală înseamnă, de fapt, o bază bună pentru o formare și dezvoltare profesională ulterioară. Deci, eu n-aș vedea bacul o sperietoare și asta vrem și copiii să înțeleagă.
Nu se mai copiază?
Eu bănuiesc că nu, fiindcă niciodată nu am avut dreptul de a intra în centrul de bac. Sunt persoane care au permisul de a intra în centrul de bacalaureat. În același timp, anul trecut, centrele de bac din Hâncești nu au fost atestate cazuri de copiere. Și asta bucură.
De când s-au făcut aceste modificări în a susține examenele în timpul sesiunilor de bacalaureat, calitatea educației a avut de câștigat?
Sigur că are de câștigat calitatea. Nu se mai caută metode alternative de a căpăta o notă. Deci copilul știe, dacă eu voi rezolva testul, dacă eu voi veni cu cunoștințele care sunt, atunci este un plus și pentru mine și pentru familia mea, pentru părinții care investesc în copii și este și ca o apreciere și este și ca un mod de a-ți mulțumi părinții pentru munca care o faci. Și asta eu consider că, în primul rând, a pus accent pe calitatea studiilor.
Mulți tineri spun că nu prea sunt motivați să facă carte pentru că perspectiva că ai note bune sau obții și o diplomă de studii superioare încă nu ți-asigură și un job pe potriva cunoștințelor tale.
Este o părere total greșită. Noi, când venim în fața copilor, întotdeauna accentuăm. Omul deștept, omul cu cunoștințe, niciodată nu va ieși din modă. În același timp venim la sărbătorile care le desfășurăm, la gala laureaților, venim cu invitați de onoare, absolvenți în instituție noastră, personalități care demonstrează absolut contrariul. Dacă ai cunoștințe, mergi și faci studii peste hotare, mergi și îți găsești un job peste hotare. Oricum vii în țara ta și vii cu o performanță de cei care ai cunoștințe. Nu prea este bun mitul că nu a învățat bine în școală, dar s-a afirmat undeva în viață. Omul care are cunoștințe, care are competențe formate, ăsta e un om care are și baza bună. Și asta trebuie să fie ca un argument foarte.
Ministerul Educației anul acesta a adus și niște regulamente noi. Le permit celor care vor pica să mai încerce. Cum vedeți acest aspect al lucrurilor?
Dublu. Într-un fel aș susține inițiativa și sunt de acord că cel care din anumite motive nu a susținut examenul din prima oară și din a doua a încercat și apoi a fost introdus aspectul că la examenul repetat bacalaureat are dreptul la contestarea lucrării, este o parte pozitivă. În același timp, mă gândesc că poate și prea multe facilități tot într-un fel undeva ar pune sub semnul întrebării hotărârea și calitatea. Deci el trebuie să știe că să învețe. Și dacă 12 ani înveți, nu știu care ar fi acea stare emoțională ca să nu-i permită în 12 ani să nu-ți iei nota 5 la disciplina de examen. Cum în 12 ani să înveți limba română din clasa a doua se învață aspectele teoretice, să nu poți lua nota 5? E chiar cu semn de întrebare lucrul ăsta.
Experții de la Chișinău și cei din Ucraina avertizează asupra ceea ce ei numesc amenințările hibride pentru ambele țări care provin din regiunea transnistreană controlată politic de Federația Rusă. Acestea sunt printre principalele amenințări de securitate comune pentru Republica Moldova și Ucraina, care au fost discutate astăzi la Chișinău în cadrul unei conferințe organizate de Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul.
Experții atrag de asemenea atenția asupra faptului că deciziile care se adoptă acum în reglementarea transnistreană ar putea știrbi din suveranitatea și viabilitatea statului Republica Moldova și servi în viitor drept model pentru conflictul din Donbasul ucrainean. O relatare de la Lina Greu.
Directorul IDIS Viitorul Igor Munteanu atenționează asupra faptului că prin intermediul procesului de negociere activizat în ultima perioadă, inclusiv în formatul 5+2, Federația Rusă încearcă să impună partenerilor internaționali ca fiind de la sine înțelese câteva narrative false. Ideea că Tiraspolul și Chișinău sunt părți egale în negocieri, că pașii mici aduc încrederea între părți și că prezența militară rusă în stânga Nistrului este tolerabilă. Igor Munteanu.
Are loc o schimbare agendei jucătorilor internaționali implicați, ca mediatori sau ca observatori în formatul 5+2. Anumite voci susțin că asta ar însemna un fel de acceptabilitate a structurii statului de fapt din Transnistria și asta ar însemna un fel de încercare de a aplica instrumente soft de mobilizare sau de atragere a actorilor din regiunea transnistreană la o discuție mai serioasă cu Republica Moldova pentru statutul politic acestei regiuni. Din punctul meu de vedere, este o iluzie, pentru că noi avem de vedere nu cu niște actori autonomi, ci cu proxy, deci cu actori care sunt gestionați de la distanță, așa cum gestionez televizorul, cu telecomanda de la Moscova, care își impune agenda în acest moment într-o formulă soft care ar putea fi teoretic transferată și cu Ucrainei.
Igor Munteanu mai spune că oricare elemente de suveranitate delegate regiunii transnistrene sunt toxice pentru suveranitatea Republicii Moldova. În plus, Chișinăul trebuie să respingă orice idee de garanții străine în cadrul negocierilor pentru reglementarea transnistreană, o altă teză asupra căreia insistă Tiraspolul și Moscova. Și iată de ce.
Singurul jucător activ care e interesat să dea garanții, mai ales militare, este Federația Rusă. Deci acceptarea garanțiilor militare însemna protectorat, care întotdeauna va avea efecte perverse asupra caracterului pașnic a discuțiilor. Suntem plasați sub un mare pericol de a ne fi impuse soluții din exterior, fără a ține cont de interesul național pe care noi le simțim aici.
Expertul pe securitate, Dumitru Mânzărar, a atras atenția în cadrul evenimentului de astăzi asupra faptului că partenerii externi percep conflictul transnistrean drept conflict intern și nu ca pe o agresiune externă, iar riscul în această situație este transnistrizarea țării. Expertul ucrainian Artyom Filipenko este și el de părere că o eventuală transnistrizare a Republicii Moldova, adică un model de reglementare care ar da regiunii separatiste prea multe pârghii de influență asupra politicilor Chișinăului, este un precedent foarte periculos pentru Ucraina. Ucraina nu înțelege încă până la capăt riscurile legate de Transnistria. Acestea nu sunt doar de natură militară, dar țin și de faptul că Transnistria poate deveni un poligon unde să fie elaborat model de reglementare. Transnistria este un poligon ideal. De ce? Pentru că aici se poate testa ce fel de cederi se pot obține. Se poate obține o așa numită legitimizare voală treptată a regimului separatist. De exemplu, se recunosc diplomele. Iar în consecință, acest model poate fi folosit și în Ucraina și Kievul trebuie să înțeleagă că dacă aici vor fi decizii proaste, respectiv și nouă ni se va impune același lucru în Donbass. Mai ales că vedem acum că ceea ce cer aceste entități separatiste este același lucru care se conține în memorandumul COSAC, federația asimetrică cu drept de veto asupra deciziilor de politică externă. Acesta este scopul de bază. Deputatul Partidului Liberal, Roman Boțan, recent demisionat din funcția de președinte al Comisiei pentru Securitate din Parlament, spune că la Chișinău nu există o abordare unitară la nivelul instituțiilor și a forțelor politice în ceea ce privește reglementarea transnistreană.
O viziune comună nu există. Ceea ce face Republica Moldova este o politică lipsită de demnitate. Personal sunt pentru o politică cu demnitate. În cazul în care s-au făcut niște pași în ceea ce privește numerele de matriculare, iar dumnealor pun posturi administrative așa numite pe Bucioc, de ce facem pași de genul ăsta fără condiționări? De ce nu se consultă Parlamentul în sensul ăsta? De ce guvernul își asumă pentru întreagă Parlament asemenea acțiuni?
Experții de la Chișinău și Kiev și-au mai exprimat regretul în contextul amenințărilor comune pentru Ucraina și Republica Moldova, care vin din regiunea transnistreană, că în formatul 5+2 nu se discută retragerea trupelor ruse din stânga Nistrului, un element esențial pentru garantarea securității din regiune. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
După ce în Italia criza politică a luat sfârșit, iar Partidul Antisistem, Mișcarea 5 Stele și Partidul de Extremă Dreaptă Liga au reușit să facă un guvern sub conducerea lui Giuseppe Conte, un avocat nou venit în politică, au apărut întrebări legate de politica acestui guvern la nivel european și despre relația Uniunii cu Rusia și cu sancțiunile economice impuse regimului Putin pentru anexarea Crimeei și sprijinul acordat separatiștilor din estul Ucrainei. Premierul Conte, în discursul său de ieri din Senatul italian, a spus limpede că politica Italiei se va schimba, cel puțin în două chestiuni importante și europene, și anume în problema refugiaților și în cea economică. Chiar dacă aici vor fi schimbări, noul premier de la Roma a dat asigurări că țara sa nu dorește să părăsească Uniunea Europeană, dar dorește o Europa mai puternică și mai echitabilă.
Domnul Conte a mai spus, spre îngrijorarea unor alte țări europene, că guvernul său va promova, cităm, o revizuire a sistemului de sancțiuni impuse Rusiei. În timp ce la Roma, noul premier obținea votul Senatului și își prezenta agenda, la Viena, în Austria, avea loc vizita liderului de la Kremlin, Vladimir Putin. În întrevederile pe care le-a avut cu președintele austriac, Alexander Van der Bellen, și cu premierul de la Viena, Sebastian Kurz, Vladimir Putin a adus în discuție și el sancțiunile occidentale, spunând fără ocolișuri că, în opinia Moscovei, toată lumea este interesată în ridicarea sancțiunilor, inclusiv Moscova. Austria, la fel ca și Italia, are și ea un guvern format de partide de extremă dreaptă și anti-imigrație și care sunt considerate prietene ale Rusiei și în favoarea ridicării sancțiunilor împotriva Moscovei. Vizita la Viena lui Vladimir Putin a fost dominată de relațiile economice între cele două țări și a fost și prima vizită într-o țară a Uniunii Europene a liderului de la Kremlin după ultimele alegeri prezidențiale. Într-un interviu acordat astăzi presei chineze, Putin a răspuns astfel la o întrebare legată de sancțiunile occidentale împotriva țării sale.
Я скажу из того, что Россия либо будет суверенной, либо ее вообще не будет.
Impunerea de sancțiuni economice Rusiei, atât de Uniunea Europeană, cât și de Statele Unite pentru politica lui Putin în Ucraina, a dus împreună cu scăderea prețului la petrol la recesiunea economică în care se află Federația Rusă. Astăzi, ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian, a spus că Parisul se opune rediscutării în grabă a sancțiunilor impuse Rusiei, insistând că discuția poate începe numai după ce Rusia va face progrese în impunerea păcii în Ucraina. Când vor fi făcute progrese în a pune capăt conflictului din Ucraina, atunci vom putea discuta chestiunea sancțiunilor și acest lucru îl vom spune italienilor, a declarat la postul de radio Europa 1 șeful diplomației franceze. La Bruxelles, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a explicat foarte clar și el opinia alianței despre sancțiunile impuse Rusiei. Cred că sancțiunile sunt importante pentru că ele trimit un semnal clar Rusiei că acțiunile ei în Ucraina au consecințe și Rusia trebuie să-și schimbe comportamentul pentru ca ele să fie ridicate.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vineri a lunii la adresa europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
La radio este difuzat în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
În Bulgaria, o nouă mișcare politică de dreapta a organizat astăzi în fața Parlamentului de la Sofia un protest împotriva posibilei repornire a lucrărilor la centrala nucleară Belene. O decizie în acest sens este așteptată de la deputați chiar în această săptămână. Mai multe despre motivele nemulțumirii protestatarilor în relatarea lui Petru Petkov.
Câteva sute de persoane au venit în fața Parlamentului din Sofia pentru a protesta împotriva reluării proiectului nuclear Belene. Protestatarii au cerut renunțare definitivă la proiect, revânzarea celor două reactoare de 1000 de megawatts pe care Bulgaria a achitat Rusiei, transformarea zonei Belene într-o platformă industrială și judecarea celor vinovați pentru pagubă de peste 2 miliarde euro. Liderul coaliției Bulgaria Democrată, Atanas Atanasov, a declarat că proiectul nu este rentabil și ascunde riscuri mari, având în vedere înaltă seismicitatea zonei. Belene, după el, este o utopie care va costa miliarde bugetului. Ultimele calcule arată că centrala va putea depăși 10 miliarde euro. Guvernul Borisov pregătește contractarea unui uriaș împrumut din Rusia, care va putea numai amplifica dependența Sofiei de Moscova în energetică. În acest caz, nu poate fi vorba de rusofobie sau rusofilie, a declarat fostul copreședinte al coaliției Bloc Reformator, Radan Kănef. Coaliția GERB, Patrioții Uniți, aflată la guvernare, și Partidul Socialist se pronunță în favoarea realizării centralei de către un investitor strategic fără garanții de stat. Tema a fost discutată în cadrul convorbirilor primului ministru Boyko Borisov cu președintele Rusiei Vladimir Putin. Printre candidații de a construi centrală au fost menționat Corporația Nucleară a Chinei, Framatom din Franța și producătorul echipamentelor Rosatom. Cele două blocuri ale centralei vor putea intra în funcțiune cel mai devreme peste 10 ani, a anunțat Bogumil Bonev, președintele forumului Atomic Bulgar. Centrala va putea funcționa timp de 60 de ani. Expertul bulgar consideră că centrala trebuie să fie construită de concernul rus Atomstroexport, care cunoaște cel mai bine reactoarele și echipamentul energetic. Finanțarea va putea fi asigurată de viitorul investitor strategic. Bulgaria va participa cu ceea ce s-a realizat până acum, aproximativ 30% din investiția totală. Președinta PSB Cornelia Ninova a anunțat că opoziția socialistă și cel mai probabil Partidul Etnicilor Turci vor sprijini reluarea proiectului nuclear. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
La Muzeul Național George Enescu din București a fost inaugurată expoziția Muzicienii români în arhivele securității. A vizitat-o și corespondentul Europei Libere, Sorin Șerb.
Ioana Voicu Arnăuțoiu, cercetător la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, a vrut să arate unde se află cultura unor decenii, cele imediat postbelice, considerată de mulți drept noul ev mediu românesc, o perioadă în care Partidul Comunist și poliția politică au făcut practic cultura acestei țări. În expoziție sunt prezentate dosarele mai multor muzicieni pe care securitatea nu i-a scăpat din ochi pentru că nu putuseră fi reeducați și continuau să se poarte ca niște oameni liberi, deși în comunism arta fusese arestată la domiciliu. Uneori domiciliul era închisoarea, alteori erau frica și tăcerea. Unii scriitori sau pictori, chiar dacă într-o țară penitenciar, și-au putut crea operele. Poate că tăcerea i-a stimulat să-și audă mai bine vocea interioară sau țipătul. Pentru muzicieni însă tăcerea din perioada comunistă a fost o temniță mult mai grea. Fără spectacole sau înregistrări, fără o prezență constantă în conștiința publicului, arta lor a dispărut în uitare. De pildă, familia Mihail și Ioana Știrbei sau cuplul de cântăreți Șerban Tasian și Cornelia Gavrilescu, care au fost arestați pentru huliganism politic cu doar 4 zile înainte de căsătorie. Ei făceau parte din așa numitul dosar Bădescu, în care au mai fost arestați Dinu Bădescu și Valentina Crețoiu. Cu toții au avut extraordinare cariere pe scenele europene înainte de venirea comuniștilor și viața tuturor a fost pusă între paranteze după venirea acestora. Antonin Ciolan, prestigios dirijor și muzician, fondator al Filarmoniștii din Cluj, a fost acuzat de trădare și colaboraționism pentru vina de a fi fost cândva, în timpul celui de-al doilea război mondial, directorul artistic al operei din Odessa. Florica Musicescu, fondatoare a școlii de pian din România, care i-a școlit pe Dinu Lipati, Radu Lupu sau Mândru Caț, a fost urmărită îndeaproape 9 ani de zile pentru vina de a fi mers la o bibliotecă de carte străină. Nu au scăpat de ochiul vigilent și timpanul monstruos al securității nici artiști aflați peste hotare, Sergiu Celibidache și Ionel Perla, de pildă. Arhivele CNSAS sunt pline de dosare conținând destinele distruse ale muzicienilor și artiștilor lirici reduși la tăcere de poliția politică. O mare parte a istoriei artei din perioada postbelică, în sinistra perioadă comunistă, a fost scrisă cu delațiuni, turnătorii, rapoarte ale ofițerilor de securitate și rechizitorii ale procuraturii. Ioana Voicu Arnăuțoiu spune că dacă ne uităm în deceniile comuniste și vedem un pustiu cultural, este pentru că nu de puține ori valoarea a fost anihilată de ariviști, invidii, frică, lașitate, fanatism. Pentru a scoate la lumină această istorie uitată, a cercetat sute de dosare, propunându-și în primul rând să cartografieze ceea ce pentru mulți este un deșert cultural. Deceniile 5 și 6 ale secolului trecut. Este perioada în care comuniștii le dădeau artiștilor lecții de supunere, o făceau cu toate metodele de la filaj și interceptarea corespondenței, dar și cu ajutorul neprecupețit al turnătorilor. Aceștia profitau astfel de oportunitate pe care alminter nu ar fi avut-o, dat fiind talentul lor mediocru. Rezultatul cercetărilor întreprinse de Ioana Voicu Arnăuțoiu este ciclul de expoziții muzicienii în arhivele securității organizate în cadrul Muzeului Național George Enescu la Palatul Cantacuzino din București. Ea pregătește alte două expoziții în viitorul apropiat și spune că are nu puține și mici surprize pe măsură ce se apropie cu cercetarea de perioada căderii comunismului. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata acestei ediții este Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 7 iunie a Ziarului de Gardă aflați acuzațiile și dezvăluirile singurului polițist condamnat la închisoare în dosarul Heroina, dosar pe care justiția din Republica Moldova l-a cercetat timp de 10 ani. Tot mâine aflați numele denunțătorului din dosarul de trafic de influență în privința politicianului și fostului deputat Iurie Roșca. Joi citiți și un reportaj despre lupta pentru supraviețuire a femeilor care au învins cancerul. Tot mâine aflați cum s-a dat ultimul sunet la școala cu 2 învățători și 20 de elevi, dar și cum violența în școli este contestată, dar netratată. În ziarul de 7 iunie citiți un interviu cu Thomas Hammamberg, expert ONU despre închisorile din regiunea transnistriană, drepturile copiilor, corupția și sistemul de justiție din Republica Moldova, propaganda rusă și relația Chișinău-Tiraspol.
A fost Marina Ciobanu cu sumarul ziarului de gardă. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la ora 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Din studioul Europei Libere de la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.